Por que ser axente da Policía Nacional non está considerado profesión de risco? Trasladámoslle esta pregunta a Roberto González, secretario xeral do Sindicato Unificado da Policía, do SUP, en Galicia.
Pois é unha boa pregunta, nos facémola constantemente. Realmente hai unha lei que saiu do Senado, que agora mesmo está no Congreso, e que está paralizada. O goberno xa fixo varios escritos no mes de setembro de ampliación do plazo de tramitación, e de momento pois está aí paralizada. Hai outros moitos colectivos que si o son, e sin embargo, pois a nós non se nos concede esa distinción que podría de algún xeito pois aplicar uns coeficientes reductores e mellorar as nosas condicións, pero bueno, é algo totalmente que é difícil de explicar e difícil de entender.
Canto cobra un policía nacional e cando se xubila, que pensión lle queda?
Sí, pois a pensión de xubilación depende un pouco do ano de acceso do axente no corpo. Os policías que accederon antes do ano 2011, o seu réxime clases pasivas, en este caso a súa pensión calculase según o haber regulador que teña do grupo polo grupo de clasificación ao que pertenza. Un policía da escala básica, digamos que teña o 100% do haber regulador, que habría que ver pois eso si chega aos anos para ter o máximo de cotización. Estaría para este, bueno, para o ano pasado, neste caso as contas deste ano ainda non se coñecen, pero estaría en torno a uns 1.700 euros, 1.600, 1.700, depende do desconto que teña a hora da xubilación. Hai unha merma retributiva, porque, bueno, depende os axentes que se xubilan, pois teñen xa varios trienios, varios anos de servicio, perde unha perda retributiva en torno ao 30 ou 40% de estar en activo a pasar a xubilación. Eso non sucede en outros corpos de seguridade que, bueno, de algún xeito, pois a cotización por toda a nómina e teñen unhas condicións de xubilación pois menores. Os axentes que ingresaron na Policía Nacional na Garda Civil despois de 2011 xa cotizan por o réxime en xeral e as súas circunstancias son diferentes. Pero para os dous tercios da policía, neste caso, que son os que pertencemos a clases pasivas, pois as condicións de xubilación e esa merma retributiva non aplicaron os coeficientes reductores ou non pon en marcha fórmulas que permitirían mellorar a xubilación, e como sí que teñen outros, disfrutan outros colectivos, pois no noso caso produce esa merma de entre un 30 e un 40% cando nos xubilamos.
Dende hoxe, en Vigo hai unha praza dedicada á Policía Nacional fronte á comisaría da policía, pero aquí faltan axentes, non?
Sí, a verdade é que a nivel de seguridade cidadá, pois a comisaría local de Vigo Redondela é a máis importante de Galicia. Eso pasa nun escenario de incremento da violencia nas rúas, de acometementos contra os axentes da autoridade, e Vigo necesita de forma urxente reformar o catálogo de postos de traballo, necesita adaptarlo a realidade delincuencial actual e social da cidade de Vigo, e necesita mínimo incrementar o número de axentes nun 10%. Hai previsto unha modificación do catálogo que se vai levar a cabo nas próximas semanas ou nos próximos días. Esperamos, e se lle transmitiremos ao xefe superior de policía, e se lle transmitimos ao delegado tamén recentemente por carta, que teñan en conta as peculiaridades de Vigo, porque a verdade é que os axentes de todas as brigadas, tanto de prevención como de investigación, pois traballan arreo con moi poucos medios para o incremento do traballo que sufren pois cada vez máis intenso, máis complexo.
Cantos policías faltan en Galicia en xeral?
Os efectivos de menos son en torno a 250, se vamos ao concurso xeral de méritos, que é a forma de provisión máis grande, e depois estaríamos en torno aos 100, máis ou menos, no resto de formas de provisión específico ou libre designación. Son uns 300 efectivos menos en Galicia, dun catálogo de pouco máis de 3.000, pero máis alo deso, que o que pedimos é que neste próximo movimento que se cumpran todas as vacantes, fai falta reformar o catálogo, xa que non existen, por exemplo, investigadores específicos catalogados de delitos tecnolóxicos, non existen, por exemplo, en Vigo, no CIMAC, na sala do 091, que se concentrou e asume as chamadas de toda a provincia, non hai operadores específicos de sala, nin tampouco xefes de sala, eso que fai é que se xa necesario de traelos de outros lugares, de outros cometidos, de outros postos, neste caso de maioritariamente de seguridade cidadá. Tamén pedimos unha unidade de prevención e reacción na Comisaría Provincial de Pontevedra, en Ferrol, parece ser, a ver se se cumplen o anuncio que fixou o ministro de que se vai crear unha UPR en Lugo e se vai completar a de Ourense. Pero nos pedimos ahora mesmo pois unos 300 efectivos máis para toda a Galicia de Policía Nacional para ter un pouco de colchón para poder facer o noso traballo nas mellores condicións e para prestar un servicio de calidade óptimo ao cidadán.
Faltan recursos, material e persoal, e iso fai que aumenten, entendemos, as agresións aos axentes. Tamén está pasando isto aquí en Galicia?
Sí, sí que aumentaron. Estamos dende a época do COVID, estamos nun escenario de no que se perdeu o principio de autoridade, que se está erosionando cada vez máis, intervencións complexas en no ocio nocturno con menores en moitas ocasións. Eso pois fai que moitas veces pois que con moita man esquerda pois que se poidan solucionar con presencia policial, pero en outras ocasións pois hai que proceder a intervir, hai que privar de liberdade as persoas que cometen certos delitos, que a cometen contra terceiros ou contra os propios axentes da autoridade. Eso require unha formación continua en tempo de servicio, que agora mesmo pois non pasa. Os axentes que teñen iniciativa e que queren en quedanza por formarse deben facer maioritariamente no seu tempo libre, e logo require pois ter os medios óptimos. Hai que decir que melloramos moito nos últimos anos, nos últimos 6, 7, 8 anos, é que xa prácticamente todos os axentes de seguridade da cidade pois dispoñen dun chaleco de protección individual, pero seguimos reivindicando que cada vehículo patrulla dispoña dunha taser, a día de hoxe dunha pistola eléctrica, a día de hoxe pois non todos a teña, e normalmente unha ferramenta destas por turno de servizo, e seguimos reivindicando pois guantes anticorte, seguimos reivindicando fundas antihurto, unha serie de melloras de medios materiais que de alguna forma que poidan facer o noso traballo máis pois mellor, con máis garantías para a cidadanía.
Son os propios axentes os que teñen que mercar o material?
Sí, así é, é unha das cuestións que sempre denunciamos e que de alguna maneira pois nos fai pensar que a administración pois que escatima e que non trata como se merece os propios axentes da autoridade. É certo que mellorou a situación, como decía, pero aínda así, aínda hai moitos elementos tanto de protección como neste caso para a hora de prestar o servizo que facilitan a propia labor diaria dos axentes, que son mercados por os propios policías, e un deles son as cámaras de grabación. Nos pedimos que todos os policías nacionais no exercicio das súas funcións, cando están sobre todo en seguridade cidadá e cando se enfrentan como primeiros intervintes a unha actuación, pois que leven unha cámara que se poida que o cidadán o sepa, o coñeza, e que pois que esa grabación se poida pôr a disposición da autoridade judicial para resolver ou para dar luz a calquer procedimento, tanto administrativo como penal. E iso que faría tamén é, de alguna forma, pois garantizar e fortalecer a seguridade xurídica dos axentes, que en moitas ocasións se ven expostos a que o dan, si nos pode gravar, si pode utilizar esa grabación, e si supón que descontextualice o que é o marco da propia intervención, e o propio axente pois non teña esa ferramenta. Iso é unha dos elementos que lle pedimos a administración que adquira, que doutros policías tamén unha cámara de grabación, non só cando utiliza a taser, que si se está pautado, cada taser, cada dispositivo electrónico de control debe ter vencellado a unha cámara, pero no resto das intervencións non sucede. Eso es que pasan en ocasións que hai axentes pois que para garantir esa seguridade xurídica pois mercan a súa propia cámara e utilizan no chaleco e poden gravar as intervencións para que esas imaxes, en caso de haber alguna disputa, alguna denuncia, pues puedan utilizarlas para alguna forma para protexerse.
Roberto González, secretario xeral do SUPE en Galicia, graciñas por atendernos hoxe. Un saúdo.
Moitas gracias a vos. Un saudiño.